ჩალეჟავა მართავს განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით ახლა 9 საათია და ჩვენ გვაგრძელებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა ეთერში. გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 7 მაისია, 4 შაბათი. თბილისის დროით, როგორც უკვე გითხარით, 9 საათია და გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განმაგზობთ მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილია.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნატოს სამხედრო მაღალჩინოსანი ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების გენერალი ფილიპ ბრიდლოვი თვლის, რომ რუსეთ-უკრაინას შორის დაძაბულობის ფონზე ალიანსმა უნდა იფიქროს აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ნაწილში ჯარის მუდმივად განთავსებას. 6 მაისს ბრიდლოვმა განაცხადა, რომ ამ საკითხზე სექტემბრის დასაწყისში უელსის სამიტამდე იმსჯელებენ ნატოს სარდლები, თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები. ნატოს მოკლევადიანი შეთანხმებები ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, რუმინეთსა და პოლონეთში სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო ძალების როტაციის შესახებ 2014 წლის ბოლოს იწურება. რუსეთის მიერ რიმის ანექსიისა და უკრაინასთან საზღვარზე 10,000-ობით ჯარის განლაგების პასუხად ალიანსმა დამატებითი ძალები განალაგა ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში. ობამას ადმინისტრაცია მუშაობს ახალ სანქციებზე, რომელთა სამიზნე შესაძლოა გახდეს რუსეთის ეკონომიკის ცალკეული დარგი, თუკი მკვეთრად გაიზრდება რუსეთის აგრესიული მოქმედება უკრაინის მიმართ. ამის შესახებ სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ვიქტორია ნულანდმა. 6 მაისს ვენაში ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სხდომის შეჯამებისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკრაინის კრიზისის განმუხტვაში საერთაშორისო თანამეგობრობის როლზე განაცხადა. ციტატა: „მსოფლიო თანამეგობრობამ უკვე გააკეთა, რაც შესაძლებელი იყო შეეთანხმა უკრაინის კრიზისიდან გამოსვლის ჩარჩოები ჟენევის 17 აპრილის განცხადების სახით. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია იმავე ფორმატში შეხვედრა, როცა მოლაპარაკება და მაგიდასთან არიჯდება უკრაინის ახლანდელი რეჟიმის ოპოზიცია, მაგრამ ეს ახალს ვერაფერს მოიტანს. ჩვენ ვივლით წრეზე და გავიმეორებთ, რომ საჭიროა შეთანხმების შესრულება. ის კი უკრაინელებმა უნდა შეასრულონ რეჟიმმაც და მათაც, ვინც მას უპირისპირდება. მათ უნდა იცხოვრონ ერთ ქვეყანაში და ვალდებულნი არიან ურთიერთ პატივისცემის თანაბარ საფუძველზე შეთანხმონ იმავე ჟენევის განცხადების შესრულების პრაქტიკული ნაბიჯებიო, ნათქვამია სერგეი ლავროვის განცხადებაში. 7 მაისიდან კოსოვოს პარლამენტი დათხოვნილია. 6 მაისს კოსოვოს წამყვანი პოლიტიკური პარტიები ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე შეთანხმდნენ. პარლამენტის დათხოვნის გადაწყვეტილება კი მოყვა კოსოვოს ერთა უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატების ბოიკოტს. 5 მაისს ისინი არ გამოცხადდნენ სხდომათა დარბაზში და ჩაშალეს კენჭის ყრა ეროვნული არმიის შექმნის საკითხზე. პრიშტინის დასავლელი მხარდამჭერები, რომლებმაც 2008 წელს აღიარეს კოსოვოს დამოუკიდებლობა, ეროვნული არმიის დაუყოვნებლივ შექმნის წინააღმდეგი იყვნენ, რადგან თვლიდნენ, რომ იმ დროს ეს იქნებოდა არასასურველი გზავნილი კოსოვოელი სერბებისთვის. კოსოვოს კონსტიტუციით ეროვნული არმიის შექმნის გადაწყვეტება სჭირდება პარლამენტის წევრთა 2/3-ის, მათ შორის უმცირესობების წარმომადგენელი დეპუტატების 2/3-ის მხარდაჭერა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თვლის, რომ კლიმატური ცვლილებების შესაჩერებლად საჭიროა მყისიერი გლობალური მოქმედება. 6 მაისს გამოქვეყნდა გამოკვლევა, რომელზეც ასობით წამყვანი მეცნიერი 4 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ნაშრომის ავტორებმა დაადგინეს, რომ ადამიანის ქმედებებით გამოწვეულმა კლიმატურმა ცვლილებებმა უკვე მოახდინა სერიოზული ზეგავლენა გარემოზე. გამოკვლევით დადგინდა, რომ გახშირდება გვალვა, ხანძრები, გამრავლდებიან მავნებლები, თუკი მსოფლიო არ იზრუნებს სათბურის გაზების ემისიის შემცირებაზე. ირანიდან იტყობინებიან ნავთობის საცავზე დიდი აფეთქების შესახებ. ინციდენტი მოხდა თეირანიდან 130 კილომეტრში, ყაზვინში. ცნობით მეხანძრეებს გაუჭირდათ ცეცხლის გაკონტროლება და აფეთქებიდან 4 საათის შემდეგ იბრძოდნენ მისი ლოკალიზებისთვის. სახელმწიფო ტელევიზიით გუბერნატორმა საიდ მიჰაბამ განაცხადა, რომ აფეთქებას და ხანძარს მსხვერპლი არ მოჰყოლია. სააგენტო ფარსი იტყობინება, რომ დაშავდა 50 ადამიანი და არაერთი მათგანი მძიმე მდგომარეობაშია. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი საფრანგეთში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საერთაშორისო დიპლომატიური აკადემიას ესტუმრა და სიტყვით გამოვიდა. პარლამენტის პრესსამსახურის ცნობით, აკადემიის დამფუძნებელთა შორის იყვნენ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობის წევრები ევგენი გეგეჭკორი და აკაკი ჩხენკელი. პარლამენტის თავმჯდომარე მისაუბრა საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ მიმართულებებზე და ზოგადად რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით შექმნილ ვითარებაზე. ფაქტმეტრი 2014 წლის 7 მაისიდან საზოგადოებას ახალ ინოვაციურ სერვისს შესთავაზებს, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს რეფორმების ასოციაციიდან აცნობეს რუბრიკაში ამოწმე. შენი ფაქტი მოქალაქეების მიერ მიწოდებული ფაქტებისა და განცხადებების გადამოწმებას ისახავს. მიზნად მათივე ინფორმაციით ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს ფაქტმეტრის გუნდს მისთვის საინტერესო განცხადებების ან ფაქტის გადამოწმების თხოვნით.
Нино Тархнишвилма гагвацно ахали амбеби лапаракопс радио тависуфлеба. Ахла ки моклед имис шесахеб, рас моусмент ჩვენს гадацемаши мимдинаре 1 саатис ганмавлобаши. Ვისაუბრებთ ფარული ჩანაწერების გარშემო არსებულ ახალ სკანდალზე, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავი ორს უკავშირდება. Ჩვენი პროგრამას შემოგთავაზებთ ასევე ახალ ამბებს, მუსიკას, ინტერნეტისა და ეკონომიკის ამბებს. როგორც ყოველთვის გვეყოლება სტუმარიც, დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას დირექტორი ზვია დევდარიანი, ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორისა და მისი მოადგილის სამსახურებრივი საქმიანობის ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერის გამოვლენის ფაქტზე იგი თავის მოსაზრებებს გაგვაცნობს. მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს, როგორც უკვე გითხარით, სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის სიახლეებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მთავარი პროკურატურის განცხადებით უწყებამ დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლით, კერძო საუბრების კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე. საუბარია რუსთავი ორის მიერ 6 მაისს გაკეთებულ განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც ხორციელდებოდა ტელეკომპანიის ხელმძღვანელი პირების უკანონო თვალთვალი და მიყურადება. ფარული აუდიო ვიდეო ჩანაწერის გაკეთების პრაქტიკა 6 მაისს დაგმოყველა, თუმცა ეს თემა მაინც გახდა პოლიტიკური დაპირისპირების საბაბი ძველი და ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ლელა კუნჯულია. და აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს ეთერში და ჩვენ დილის საღამოს შუადღისა და ღამის პროგრამების გარდა გვაქვს ორი ახალი პროგრამაც, ეს არის გენდერული ამბები და პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გოგი გვახარიასთან ერთად გენდერული ამბები 13-დან 14 საათამდე გადის ეთერში, ხოლო გოგი გვახარია შეგიძლიათ უსმინოთ ყოველდღე შაბათკვირის გარდა 17-დან 18 საათამდე. ახლა კი დაპირებული სიუჟეტი ფარული ჩანაწერების შესახებ, ლელა კუნჯულია ამ მიკროფონთან.
სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლის თანახმად კერძო საუბრის უნებართვო ჩაწერა ან მიყურადება ისჯება ჯარიმით, ადა თავისუფლების აღკვეთით ასევე დასჯადია კერძო კომუნიკაციის ჩანაწერის ტექნიკური საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციის ან კომპიუტერული მონაცემის უკანონოდ გამოყენება ან გავრცელება. სწორედ ამ მუხლით დაიწყო გამოძიება საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ და დახმარებისთვის ტელეკომპანია რუსთავი ორსაც მიმართა. 6 მაისს საგანგებო განცხადება პროკურორმა კოკა კაციდაძემ დაიკითხა.
საქართველოს მთავარ პროკურატურაში უკვე შექმნილია საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც ჩაატარებს ყველა საგამოძიებო მოქმედებას და ყველა ღონისძიებას, რათა საქმეზე დადგინდეს ობიექტური ჭეშმარიტება. ამავდროულად ჩვენ მიმართავთ რუსთავი ორის თანამშრომლებს, რომ მათ აქტიურად ითანამშრომლონ საგამოძიებო სამსახურთან, რათა უმოკლეს დროში მოხდეს გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერების წარმომავლობის და ამ შესაძლო დანაშაულში ამ ფაქტში მონაწილე ყველა პირის გამოვლენა და დადგენა.
თავარი პროკურატურის საგანგებო ბრიფინგი რამდენიმე საათში მოხდა რუსთავი ორის ხელმძღვანელი პირების მიერ, ასევე საგანგებო ბრიფინგის ფორმატში გაკეთებულ განცხადებას. როგორც ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ აღნიშნა, სააშკარაოზე გამოტანილი უკანონო ფარული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები, რომლებიც მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წიაღიდან ინკოგნიტო ინფორმატორმა მიაწოდა, სავარაუდოდ 2013 წლის ივნისში, ანუ ახალი ხელისუფლების პირობებშია გაკეთებული.
ჩვენ მოგვაწოდეს ვიდეო მასალა, სადაც თვალნათლივ ჩანს და კარგად ისმის თუ როგორ მიმდინარეობს ჩემი და ჩემი პირველი მოადგილის და იმავდროულად საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ქალბატონ ნინო შუბლაძის ფარული ჩაწერა, აუდიოვიზუალური ჩაწერა. წარმოდგენილი მასალა მოიცავს ორ ფაილს, ჩემ შემთხვევაში ქრონომეტრაჟი 15 წუთი, ხოლო ნინოს შემთხვევაში ქრონომეტრაჟი 1 საათი.
პირმა, რომელსაც ნიკა გვარამია ინფორმატორს უწოდებს, ფაილებთან ერთად რუსთავი ორის ხელმძღვანელობას მიაწოდა ინფორმაციაც, რომ არსებობს რამდენიმე ათეული ფაილი და ეს მასალა ასახავს ტელეკომპანიის თანამშრომლების საქმიანი და პირადი ხასიათის საუბრებისა და შეხვედრების ჩანაწერებს. თავად ნიკა გვარამია ბოდიშს იხდის იმის გამო, რომ ყოფილი ხელისუფლების რიგებში მოღვაწეობისას მან თავად მიიღო მონაწილეობა ამ ბანკიერი პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში და რომ პირადი ინფორმაციის გავრცელებით ბევრმა ადამიანმა მიიღო მნიშვნელოვანი რეპუტაციული და მორალური ზიანი. და შეეხება 6 მაისს გავრცელებულ ინფორმაციას, რუსთავი ორის ხელმძღვანელობა ვარაუდობს, რომ ამ ყველაფრის უკან ახალი ხელისუფლება დგას. თიც ასევე მართველი პოლიტიკური გუნდისკენ იშვერენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატი ზურაბ ჯაფარიძე, მთელ პასუხისგებლობას ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრს აკისრებს.
ის რომ ეს ინფორმაცია არ გამოჟამინდა შემასახათა სამინისტროდან, ხალხახალხს უთხრის იმაზე, რომ თავის თავად ამჩაწერა სახელმწიფო მაღალი ალბათ შემასახათა სამინისტრო, მაშინ შეგასწრებს მინისტრი იყო დევანდელ პრემიერ-მინისტრი გაღარებაში, ამიტომ ჩვენ ისაა სრული პასუხისგებლობა იმაზე, რომ შეწერა უკან ხალხსა და რუსთავში არის პირადად გაღარებაში. და ჩვენ ეს გვაქვს იმედი რომ საქმის გამოძევა მოხდება, არ ასეთი იმედი ნაბეთ არ გვაქვს, იმიტომ რომ უკან შეწეს ნახევრის გამოვლობაში დაგვრდა ათეულობით საქმეები, რომლებიც არ არის გამოძიებული.
ხელისუფლება ვალდებულია დაიცვას ნებისმიერი პირის პირადი სივრცის ხელშეუხებლობა და ეს საქმე უნდა გამოიძიონ, ეუბნება ჟურნალისტებს კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მანანა კობახიძე. თუმცა მისთვის გაუგებარია თუ რამ გამოიწვია ასეთი წინასწარი აჟიოტაჟი.
განსაკუთრებული აჟიოტაჟი სამწუხაროა იმ ტელევიზიისგან, რომელიც ნამდვილად არაფერს არ ამბობდა, როდესაც ათასობით ადამიანს უსმენდა სწორედ ის შსს და არანაირი ამ თქვათ განსაკუთრებული წუხილები სამწუხაროდ სწორედ ამ ტელევიზიიდან არ გამოთქმულა, რომელიც ფაქტიურად ტირაჟირებდა იმ პროპაგანდას, რასაც ხელისუფლება თავის დროზე უკვეთავდა სამწუხაროა, მაგრამ ასე იყო.
გამოძიება უნდა ჩატარდეს და თუ კი მართლაც დამტკიცდება, რომ ამ საქმეში შინაგან საქმეთა სამინისტროა გარეული, ეს იქნება თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, რომ ისევ გვისმენენ, უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭრილობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა, რომელიც კიდევ ერთ შესაძლო პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს ინფორმაცია და ეს ვიდეო მასალები რუსთავი ორის განცხადებით მათ მიიღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის მხრიდან, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ჩანაწერი, რომელიც შეიძლება კანონ მიერ, ანუ უკანონოდ განხორციელდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, შესაძლებელია გამოვიდეს გარეთ და ერთ ჩვენიერ დღეს ჩვენ ჩვენი თავი ვნახოთ გადაღებული და ეს ვიდეო შეიძლება ატვირთული იყოს სოციალურ ქსელებში.
6 მაის ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანიც გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ფარული ვიდეო აუდიო ჩაწერა, თუ ის არ ხორციელდება მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე, წარმოადგენს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის ხელყოფას და დანაშაულს. ინსპექტორი მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოებს დაუყოვნებლივ შეისწავლონ აღნიშნული საკითხი და დანაშაულის ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში მოახდინონ სათანადო რეაგირება. სწრაფ და ეფექტიან გამოძიება სითხოვს სახალხო დამცველიც. როგორც უჩან ანუაშვილმა აღნიშნა 6 მაის გამართულ ბრიფინგზე, ნებისმიერი უკანონო მიყურადება უკანონოა, თუმცა განსაკუთრებული ყურადღებაა საჭირო, როდესაც საქმე მედიას საშუალებებს ეხება.
რუსთავი ორში ფარული ვიდეო ჩანაწერების თემას გამოეხმაურა გუშინ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც, რომელმაც აღნიშნა, რომ რუსთავი ორს იმპროვიზაციის უნარი აქვს. სიუჟეტი კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, რუსთავი ორში ფარული ჩანაწერების ახ სკანდალის შესახებ ლელა კუნჯულია მოამზადა. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა ეკონომიკის ახალი ამბებით. ნინო ევგენიძეა მიკროფონთან. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის. სოფლიო ბაზარზე ფასების ზრდის ფონზე ხორბლის გაძვირება დაიწყო საქართველოშიც. მეხორბლეთა ასოციაციის ინფორმაციით, ფოჩში შემოტანილი ხორბლის ფასი წინათვის მაჩვენებელთან შედარებით 10-დან 20 დოლარის ფარგლებშია გაზრდილი. აპრილში ფოჩში შემოტანილი 1 ტონა ხორბლის ღირებულება 280 დოლარი იყო, თუმცა ამჟამად 1 ტონა ხორბლის ღირებულება უკვე 300 დოლარამდეა. ფქვილზე ფასის მატება დღეისათვის შესამჩნევი არ არის, თუმცა რიგმა საწარმოებმა 1 ტომარა ფქვილის ფასი 1 ლარის ფარგლებში უკვე გააძვირეს. ფქვილის გასაცემი ფასი წისქვილებიდან პურის ქარხნებზე დღეისათვის 35.5-38 ლარის ფარგლებშია. შემოსავლების სამსახურმა დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნების დაწყებიდან ზუსტად 1 თვის თავზე დეკლარანტებზე 60 მილიონ ლარამდე თანხა გასცა. შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციით, ამ დროისათვის რეგისტრირებულია 425,000-ზე მეტი დეკლარაცია. შემოსავლების სამსახურში ვარაუდობენ, რომ დაუბეგრავი მინიმუმის უფლებით მოსარგებლეთა რაოდენობა 600,000 მიაღწევს. ხელისუფლება სასოფლო სამეურნეო საწარმოებს ყიდის. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს გასაყიდად რამდენიმე ობიექტი აქვს გამოტანილი, მათ შორის არის სათფურები ახალსოფელში, რუხში და წეროვანში, აგრეთვე მარცვლეულის შესანახი ცენტრები ლაგოდეხსა და აბაშაში. მომავალში ხელისუფლება კიდევ რამდენიმე სასოფლო სამეურნეო საწარმოს გასხვისებას გეგმავს, მათ შორის გახლავთ შპს მექანიზატორი, ეს მექანიზატორი გახლავთ, შეგახსენებთ, რომელიც ჩართულია ხვნათესვის სახელმწიფო პროგრამებში.
კეთილი, გმადლობთ ნინო ევგენიძე იყო ეკონომიკის ახალი ამბებით მიკროფონთან. ნინო, რამდენიმე წუთში, 2-3 წუთში კვლავ დაბრუნდება მიკროფონთან, ამჯერად უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით, მისი მიმოხილვის თემა დღეს განათლების მნიშვნელობა იქნება ქვეყნის განვითარებაში. ახლა კი მიკროფონს ვუთმობ ნინო თარხნიშვილს, დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ისაუბრებს იგი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში საყრდენის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის საჯარო გაფართოებული ყრილობა არის დაგეგმილი. ევროპის სახლში ჩატარდება საკონსულტაციო შეხვედრა სახალხო დამცველთან, სადაც გაიმართება სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიშის ერთ-ერთი თავის გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები პრეზენტაცია. რედისონში გაიხსნება მრგვალი მაგი და კაპიტალის ბაზრის გამოწვევები, გლობალური და რეგიონული პერსპექტივები. პირველ პრესკლუბში პარლამენტის საფინანსო და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი გამართოს პრესკონფერენციაზე მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ისაუბრებს. ამ თემაზე, მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, დღეს არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი. რეპორტერის პრესკლუბში ბუტა რობაქიძისა და ზურაბ ვაზაგაშვილის მშობლები გეგმავენ ბრიფინგს. დღეს ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებში ხვდება და კომისიაში მიმდინარე აქტივობების შესახებ ინფორმაციას გააცნობს. რადიო იმედის პრესკლუბში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში გეგმავს პრესკონფერენციას და ის ფარულ მოსმენებზე ისაუბრებს. დღეს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიცია განათლება ყველასათვის საქართველოსა და ასოციაცია ანიკას ორგანიზებით ფოტო გამოფენა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პორტრეტები გაიმართება. ფრონტლაინის კლუბში კი 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმა არაფობიას პრეზენტაციას გამართავს და ბოლოს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში ადამიანის უფლებებზე ჯანდაცვაში სახელმძღვანელო გამოქვეყნდება.
ეს იყო ანონსი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, ანონსი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო და კვლავ ნინო ევგენიძეს ვუბრუნდებით. განათლების მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარებაში, ეკონომიკურ ჭრილში. ნინო, გისმენთ დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ნონა, საქართველო კვლავ რჩება ქვეყნად, სადაც საზოგადოებაში დღემდე ვერაცნობიერებენ, რომ განათლების განვითარება უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკისა და თუნდაც სოციალური განვითარებისათვის. ორი დღის წინ მოგეხსენებათ NDI-ის კვლევა გამოქვეყნდა და საქართველოში კვლავ ნომერ პირველ პრობლემა დასაქმების პრობლემა, ასე ვთქვათ, რჩება და გამოკითხვის პირველ ათეულში განათლებაში არსებული პრობლემები ბოლოდან მეორე ადგილს იკავებს და ერთადერთ ადამიანის უფლებებს უსწრებს. განათლების როლზე საქართველოს როგორც ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის შეფასებაში ძალიან საინტერესო ინფორმაციას იძლევა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის ინდექსი. ეს ინდექსი ახდენს იმ ფაქტორების ანალიზს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყანაში ბიზნეს კლიმატის შექმნასა და წარმოებლურობისა და კონკურენტუნარიანობის ზრდაში. მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის ინდექსის 2012-13 წლის კვლევა მოიცავს 154 ქვეყანას და ამ ინდექსის თანახმად საქართველო განათლებისადმი ძირითადი მოთხოვნებით 13 ადგილზეა, თუმცა ინოვაციისა და განვითარების ფაქტორით 120 ადგილზე. ამასთან ეს მაჩვენებელი წინა წლებთან შედარებით 2012-13 წლებში გაუარესებულია რამდენიმე ერთეულით. ეს გაუარესება ნათელყოფს, რომ ქვეყანა ვერ ეწევა მსოფლიო განვითარებას და შესაბამისად მცირდება მისი კონკურენტუნარიანობა ამ კუთხით. თუ ცალკეული მიმართულებების მიხედვით გადავხედავთ, სიტუაცია ესეთია. ჯანდაცვისა და დაწყებითი განათლების კომპონენტში საქართველოს საკმაოდ მაღალი ქულა აქვს პირველადი განათლების კუთხით, 7 ადგილი არის რეიტინგში, თუმცა დაწყებითი განათლების ხარისხით ქვეყანა 91 ადგილზეა 154 ქვეყნიდან. რაც მარტივად იმას ნიშნავს, რომ პირველადი განათლება კი ყველასთვის ხელმისაწვდომია, მაგრამ ძალიან დაბალ ხარისხიანია. უმაღლესი განათლებისა და ტრენინგის მიმართულები კი საქართველოს კონკურენტუნარიანობა ძალიან არახელსაყრელ მდგომარეობაშია მერვე შემადგენელ კომპონენტში. ცხადია, თუ უკუგების თვალსაზრისით მიუდგებით განათლებაზე პრიორიტეტის გაკეთებას, ქვეყნისთვის გაცილებით დიდი უკუგება შეიძლება ჰქონდეს, ვიდრე მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვას, მიუხედავად ბენეფიციარების ეკონომიკური საჭიროებისა ან სუბსიდირების საკმაოდ გავრცელებულ პროგრამებს ქვეყანაში, რომელსაც მოიცავს. თუმცა იმის გამო, რომ ეს ხარჯი ეფექტ საკმაოდ ხანგრძლივი ვადის შემდეგ იძლევა, მთავრობები ხშირად არჩევანს უფრო მოკლევადიანი ეფექტის მქონე პოპულისტურ და მალე ხელშესახებ პრიორიტეტებზე აკეთებენ.
რამდენად არის გააზრებული განათლების მნიშვნელობა ქვეყანაში, ამაზე წარმოდგენა საბიუჯეტო ხარჯებით იძლევა. დღეს განათლების დაფინანსების წილი მთლიანში და პროდუქტში 3.2%-ია, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ხარისხის უზრუნველსაყოფად განვითარებული ქვეყნები მთლიანი შიდა პროდუქტის მინიმუმ 4%-ს მაინც ხარჯავენ განათლებაზე და აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სტატისტიკის თანახმად განათლების სფეროში დასაქმებულთა ხელფასები ყველა სხვა სფეროს საშუალო ხელფასთან შედარებით მნიშვნელოვნად დაბალია. უკანასკნელი მონაცემებით თვეში საშუალოდ 428 ლარს შეადგენს, რაც განათლების ხარისხზე უდაოდ აისახება.
გმადლობთ ნინო. ნინო ევგენიძე იყო მიკროფონთან. მისი თემა, ეკონომიკის მიმოხილვის თემა იყო განათლების მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარებაში და როგორც მსმენელმა მოისმინა, ნინომ კიდევ ერთხელ გვითხრა, რომ პრიორიტეტი ქვეყნის განვითარების უნდა იყოს, მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს განათლების ხელშეწყობა. გმადლობთ ნინო ევგენიძეს, დავემშვიდობები. ახლა კი სატელეფონო ხაზეა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა, სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც გვეტყვის ახლა სად იმყოფება თბილისის რომელ უბანში, რომელ დაწესებულებაში. დილამშვიდობის გიორგი.
გამარჯობა, დილამშვიდობის. ნონა, მე ხავარ არამიეთის კლინიკაში, ემერჯენსში. უკაცრავად მისწორე ამ ჰოსპიტალში, არამიეთის ძველი სახელი გავახსნა და მოკლედ მე ხავარ ემერჯენსში.
შენ პირადად არაფერი გიჭირს ხო? კარგად ხარ? გადაწყვიტე რომ
მე გუშინღავით გადავჭი, თუმცა ექიმები რომლებიც აქ არიან, დაღლილები და გამენათევები ჩანან, იმიტომ რომ ალბათ არის ბევრი სამუშაო მოუწია თუ არა, არ ვიცი, ეხლა ზუსტად დავილაპარაკებით ამაზე, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ისეთ სამუშაო, რომელიც დაძაბული მუშაობა კიდევ.
უკაცრავად გაგაწყვეტინებ გიორგი, გუშინღავით შენც გაგიჭირდა, რა შეასახა?
არა, არა, რა თქმა უნდა, მე კარგად ვარ.
დიახ,
დამდილით მომედი, რომ დავაპარაკებოდი შეხვედროდი ექიმებზე. არის ჩემთან მორიგე ექიმი, ნათია ნადირაშვილი, რომელიც მოგვიყვება როგორი არის ეს ღამით მორიგეობა.
ღამის მორიგეობა საკმაოდ რთულია, მთელი ღამის განმავლობაში მომართვიანობა აქვს სასწრაფოდ. იმე პაციენტების ყავს საშუალო სიმძიმისაც ამის განმავლობაში გვიწეს ღამისება, დახმარება პაციენტების ურადღებით.
გუშინ რამდენი პაციენტი
იყო? 27 პაციენტი იყო, ზოგიერთი მოთავსდა სტაციონარში, ზოგიერთი ამბულატორიული.
საკმაოდ ესეთი დაძაბულია მთელი ღამის დასვენების საშუალებაც
არიდან მეორე პირამდე 24 საათიანი გრაფიკი ყოფს.
და რამდენი ხართ ამ 27 პაციენტს ყოფნის, საკმარისი რაოდენობა არის ექიმების?
მორიგეობა 2 ექიმი და პლუს პასიენტები ყოფნის.
ისე მორიგეობა რა პერიოდში ერთხელ გიწევთ ხო? ყოველ მეოთხე დღეს. და ნუ და როდესაც მორიგე არ ხართ, მაგ დროს საოთ ყოფაში სხვა საქმეს აკეთებ, ანუ თქვენი ექიმის მოვალეობა მხოლოდ ღამის მორიგეობით შემოიფარგლება?
არა, არა, რა თქმა უნდა, ის სამ განმავლობაში სადივარ კლინიკაში და დახმარებით სხვა პაციენტებს.
ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა მინდა, ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ანაზღაურება თუ არის ზოგადად ექიმის ანაზღაურება თუ არის შესაბამისი, რა სამუშაოსაც წევთ ხო ამ მთელი ღამე მორიგეობ და ასე შემდეგ?
რა თქმა უნდა, არა.
არა,
ეს სიმხელა ანაზღაურება საქართველოს ერთ-ერთ კლინიკაში, მაგას ვერავინ ამაჯერებს, რომ არის შესაბამისი ანაზღაურება იმის რა შრომასაც ექიმის წერს.
ისე როგორ აკეთებს ანაზღაურება, ფიქსირებულია თუ
შემოს? სამ პაციენტების მხრიდან.
თუ საიდუმლო არის, რამდენი არის დაახლოებით თუ რა შემოსავალია ის ემერჯენსში მომშავე ექიმის?
დაახლოებით 1000 ლარამდე.
1000 ლარამდე. ასაგებია. მე მგონი თუ ნონა შენ თუ შეკითხვა არა გაქვს ჩვენს პაციენტთან.
ქალბატონ ნათიას თუ არ ვწდები ხომ? ქალბატონ ნათიას მშვიდობიან დღეს ვუსურვებ და მის პაციენტებსაც ასევე და გიორგი გოგუამ აქვე დამშვიდობები გიორგი გოგუასაც, რომელი მათ დღეს ემერჯენსის ექიმების დაძაბული მუშაობის შესახებ მოგვითხრო. სტუდიაში უბრუნდებით დავით ჩიხლაძესთან ერთად ინტერნეტის სიახლეებით შემოგვიერთდა იგი. მოგესალმებით კონსო.
დილამ შედავდეს გუშინ ქართულ ინტერნეტში შედარებით მაგრეთ შორის ხომ ზოგადად ინტერნეტის ქართულ მომხმარებლებში ერთი რამდენიმე საინტერესო თემა იყო რომელმაც დღეს ასე ვთქვათ ტოპ ჰიტის სტატუსი შეიძლება მივანიჭოთ დაიმსახურა რუსთავი ორი რომელსაც თქვენც შეეხებით უჩემოთ მე სხვა თემებზე ვისაუბრებ უფრო მეც განსაკუთრებით კაზანტიპის შესახებ რომლის ჩატარებაზეც ნუ საუბრობდნენ გუშინაც საქართველოში კერძოდ ანაკლიაში კაზანტიპის ტიპის ელექტრონული მუსიკის ფესტივალზე რასაც ნუ ზოგიერთის კმაყოფილებაც მოყვა თუმცა რაც უფრო მეტად მე როგორც ყოველთვის მახარებს ხოლმე მოყვა ძალიან ბევრი ტროლი და ეს ძალიან ბევრი ტროლი იყო ძალიან სასაცილო და აუცილებლად უნდა ნახოთ განსაკუთრებით ჩიტზე მას შემდეგ რაც ნუ ჩიტმა დაიწყო უფრო აქტიურად კონტრიბუციების მიღება, ნუ ეს საერთოდ კიდევ უფრო გააქტიურდა და ესე ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩიტის ძალიან ბევრი დაფიქსირებაა ის რომ ჩიტი ძალიან მიყვარს და ძალიან კარგი საიტია. მოკეთეთ შედეთ ჩიტზე და წაიკითხეთ ელექტრონული მუსიკის ამ ფესტივალის შესახებ. ძალიან ბევრი საინტერესო და სახალისო troll news-ი განსაკუთრებით ერთი ყოველას ასაცილო რაც მე მომეწონა ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ანაკლიაში სამარხო იქნება და ასე შემდეგ მოკეთ გადავიდეთ ამ თემიდან უფრო მნიშვნელოვანზე და უფრო საინტერესო სოციალური მედია მედიიდან წამოსული ერთ ინიციატივაზე მინდა გითხრათ კიდევ ერთ კეთილ საქმეზე ესეთ ამბებს როცა გავიგებ ხოლმე ინტერნეტში ესეთი ფრაზა აქვს ხოლმე ინტერნეტის მომხმარებლებს რომ რამდენიმე ისტორია რომელიც დაგიბრუნებს წმენას გასაბრებობაში ეს უსა და ესეთი ამბავია ალბათ შვიდი ბავშვის დასაპურებლად არის ივენთი Facebook-ზე რომელიც საფუძველის გახდა გურიანიუსა გამოქვეყნებული სტატია სტატია ერთ-ერთი ასაკოვანი ქალბატონის რომელიც შვიდ ობოლშვილიშვილს მათ ფინანსური პრობლემები აქვს ძალიან უჭირთ და ინტერნეტის მოხმარებლებმა გადაწყვეტეს რომ ამ ადამიანებს დაეხმარონ და დაეხმარონ რა თქმა უნდა ფინანსურადაც პროდუქტებითაც და ასე შემდეგ მოკეთ ეს კამპანია ახლა აქტიურდება მოხალისეებს რა თქმა უნდა ალბათ არავინ არ ატყვის უარს და შეგიძლიათ თქვენ შეხვიდეთ და
საკონტაქტოც არის მითითებული რამდენადაც
ესეთი არის მითითებული აბსოლუტურად public event-ია ყველა შეუძლია იპოვოს ეს ყველაფერი Facebook-ზე და თუ სურს დახმარება ადამიანების აუცილებლად დაეხმაროს ერთი ძალიან მაგარი პროექტის შესახებ უნდა გითხრათ კიდევ ეს რა თქმა უნდა არეხება საქართველოს და ეს არეხება საერთოდ დედამიწას ალბათ თუმცა ეს არის ყველაზე მაგარი პროექტი რაც ინტერნეტში მეოდეს მე მინახავს ყველაზე მაგარი ვიდეო რაც მე ინტერნეტში ოდეს მე მინახავს საქმე იმაშია რომ NASA-ს საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე დაამონტაჟა HD კამერები ანუ ეს HD კამერები კი აკეთებენ რას რომ 24 საათის განმავლობაში უბრალოდ კოსმოსი აქვს დასტრემული ინტერნეტში და თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ როგორ ბრუნავს დედამიწა როგორ იცვლება დედამიწაზე სხვადასხვა ღრუბლების და წყლების პალიტრა ფერები და ასე შემდეგ მოკეთ ძალიან მაგარი ვიდეოა ერთხელ მაინც ეს აუცილებლად ალბათ ყველა ადამიანმა უნდა ნახოს ილუსტრიმზე როგორც კი შეხვალთ მარტივად შეძლებთ მიაგნოთ ეს არის ISS HD Earth viewing experiment შეგიძლიათ იპოვოთ და ნუ რა ჩაუჭდეთ მართლაც მაგარი ვიდეოა თუ მაქვს დრო შემიძლია ორი წამი თქვა კიდევ ერთი ტრენდი ტოპიკის შესახებ რაც დღეს იქნება უცებად ინტერნეტში და არ უკავშირდება არაფრით აბსოლუტურად ჩვენს წინა ტოპიკებს მოკეთ საქმე რაში არის გუშინ ციხიდან გამოვითა მაიკლ ელიგი ეს არის ყოფილი კლავკიდეს სუბკულტურის ერთ-ერთი ვთქვათ ცეთ წარმომადგენელი თუ ყველა ცნობილი წარმომადგენელი რომელიც 17 წელი გაატარა ყველაფრის გამოციხეში და თუ Twitter-ზე შეხვალ დღეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური ჰეშტეგიც და ყველაზე აქტუალური თემაც ეს არის იმიტომ რომ კონტროვერსული ტიპი არის საერთოდ ელიგი შეიძლება მის სახელ და გვარი ბერს არ წარებნებოდეს თუმცა აუცილებლად უნდა გაიგოთ მის შესახებ მოკლედ ძალიან კონტროვერსული ტიპია რომელსაც რომის შესახებაც ბევრს საუბრობდნენ ყოველთვის განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც მამკვლელობა ჩაიდინა ახლა ციხიდან გამოდის კვლავ და კვლავ გახდა აქტუალური ინტერნეტში განსაკუთრებით საკითხი თუ რამდენად უნდა იყოს ეს ვთქვათ რამდენად უნდა დაიფუნოს მან თავისი სელებრიტი სტატუსი რამდენად უნდა იყოს ის კვლავ ახალგაზრდებისთვის ესეთი მისა საბაძი მაგალითი განსაკუთრებით მაშენდელას 17 წელი გაატარა ციხეში ტვიტერზე გუშ ძალიან ბევრი ესეთი სხვადასხვა ტიპის პოსტი ნახე ნუ პოსტები ესეთი საბოლოო რედიცეს მოკლედ შეგიძლიათ ნახოთ ძალიან მაგარი დოკუმენტური ფილმიც ნახოთ YouTube-ზე ამ ადამიანის შესახებ Party Monster ქვია ესე YouTube-ზე და ყოველთვის თავისუფალია მისი ნახვა და ვიცი ან გაგიხარდეთ მისი გამოსაცხიდან ან არ გაგიხარდეთ ერთად ამით არის დაკავებული ინტერნეტის მომხმარებლების ძალიან დიდი რაოდენობა.
კეთილი დავით გონზო ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან. მან გაგვაცნო გასული 24 საათის განმავლობაში რა სიახლეები იყო ინტერნეტში და ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერში დაგვიბრუნდა ნინო თარხნიშვილი, რომელიც ახალი ამბების მორი გამოშვებას შემოგთავაზებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რუსთავი ორს იმპროვიზაციის უნარი აქვს და ინიციატივას იჩენს ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტების მიერ დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა. თქვენ გჯერათ, მე მგონი, აქაც არის ფარული კამერები. აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა, მან ასევე მიმართა რუსთავი ორის ჟურნალისტს, რომ ეს ტელევიზია განსაკუთრებით აქტიურობს, ახალი იდეები გაქვთ, იმპროვიზაციის უნარი გაქვთ, ინიციატივებს იჩენთ, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნული კომენტარი გუშინ სასტუმრო რედისონში გააკეთა. ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია კი რუსთავი ორთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის კომენტარს უკიდურესად არასერიოზულად აფასებს. როგორც ნიკა გვარამიამ პალიტრატივის გადაცემა რეზიუმეში სატელეფონო ჩართვისას განაცხადა, პრემიერის კომენტარიდან მან შინაარსი ვერ გამოიტანა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე იქნება თუ არა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომერი 5, ამის შესახებ 16 მაისამდე გახდება ცნობილი. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ცესკოს სპიკერმა ნეკა აზარაშვილმა განმარტება გააკეთა და განაცხადა, რომ საარჩევნო ნომერთან დაკავშირებულ საკითხზე ცესკო არჩევნებამდე არაუგიარეს 30 დღისა იმსჯელებს. რიგითი ნომრის მინიჭების საკითხი არ განეკუთვნება ცესკოს თავმჯდომარის უფლებამოსილებას. ცესკოს თავმჯდომარის წერილში, რომელიც გაიგზავნა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელზე, მითითებულია საარჩევნო კოდექსის 159 მუხლის მერვე მუხლი, სადაც წერია, რომ საკრებულოს არჩევნებისთვის თუ ბლოკი შექმნეს, ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა ბლოკის წესდებაში უნდა მიუთითონ, რომელი პარტიის რიგითი ნომრით ისარგებლებენ, ვინაიდან ბლოკის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემადგენლობაში ერთი პარტია აკმაყოფილებს ამ პირობას, მეორე არა. ასეთ შემთხვევაში ეს საკითხი გადაწყდება ცესკოს მიერ არჩევნებამდე არაუგიანეს 30-ე დღისა, რომელიც საარჩევნო გრაფიკის მიხედვით 16 მაისია. ამასთან შეგახსენებთ, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს მსგავსი ჩანაწერის გამო, რომელიც საარჩევნო კოდექსის 119 მუხლის მეოთხე პუნქტში აღნიშნული რიგითი ნომრის მინიჭების საკითხი გადაწყდა ცესკოს მიერ, განაცხადა ეკა აზარაშვილმა. მან არ დააკონკრეტა თუ როგორ მოხდება საარჩევნო ნომრის მინიჭება წინსყრით, თუ ცესკოს წევრები რაიმე სხვა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ფაქტ მეტრი 2014 წლის 7 მაისიდან, ანუ დღეიდან, საზოგადოებას ახალ ინოვაციურ სერვისს შესთავაზებს, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს რეფორმების ასოციაციიდან აცნობეს. რუბრიკაში ამოწმეს შენი ფაქტი, მოქალაქეების მიერ მიწოდებული ფაქტებისა და განცხადებების გადამოწმებას ისახავს. მისნად მათივე ინფორმაციით ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს ფაქტ მეტრის გუნდს მისთვის საინტერესო განცხადების ან ფაქტის გადამოწმების თხოვნით. ამ ეტაპზე ფაქტ მეტრის გუნდი საპარლამენტო სხდომების, პრეზიდენტისა და პრემიერის განცხადებების მონიტორინგს ახორციელებს. რაც შეეხება უცხოეთს, ნატოს სამხედრო მაღალჩინოსანი ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების გენერალი ფილიპ ბრიდლოვი თვლის, რომ რუსეთ-უკრაინას შორის დაძაბულობის ფონზე ალიანსმა უნდა იფიქროს აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ნაწილში ჯარის მუდმივად განთავსებაზე. 6 მაისს ბრიდლოვმა განაცხადა, რომ ამ საკითხზე სექტემბრის დასაწყისში უელსის სამიტამდე იმსჯელებენ ნატოს სარდლები, თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები. ნატოს მოკლევადიანი შეთანხმებები ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, რუმინეთსა და პოლონეთში სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო ძალების როტაციის შესახებ 2014 წლის ბოლოს იწურება. ობამას ადმინისტრაცია მუშაობს ახალ სანქციებზე, რომელთა სამი ის შესაძლოა გახდეს რუსეთის ეკონომიკის ცალკეული დარგი, თუკი მკვეთრად გაიზარდება რუსეთის აგრესიული მოქმედება უკრაინის მიმართ. 6 მაისს კი ვენაში ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სხდომის შეჯამებისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკრაინის კრიზისის გამოხტვაში საერთაშორისო თანამეგობრობის როლზე განაცხადა. ციტატა: მსოფლიო თანამეგობრობამ უკვე გააკეთა, რაც შესაძლებელი იყო, შეეთანხმა უკრაინის კრიზისიდან გამოსვლის ჩარჩოები ჟენევის 17 აპრილის განცხადების სახით. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ამავე ფორმატში შეხვედრა, როგორც როცა მოლაპარაკება და მაგიდასთან არ იჯდება უკრაინის ახლანდელი რეჟიმის ოპოზიცია, მაგრამ ეს ახალს ვერაფერს მოიტანს ჩვენ ვივრიც წრეზე და გავიმეორებთ, რომ საჭიროა შეთანხმების შესრულებაო, ამის შესახებ განაცხადა სერგეი ლავროვმა. 7 მაისიდან კოსოვოს პარლამენტი დათხოვნილია. 6 მაისს კოსოვოს წამყვანი პოლიტიკური პარტიები ვადამდა საპარლამენტო არჩევნებზე შეთანხმდნენ. პარლამენტის დათხოვნის გადაწყვეტილება კი მოყვა კოსოვოს
მოქალაქეთა უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატების ბოიკოტს 5 მაისს ისინი არ გამოცხადდნენ სხდომათა დარბაზში და ჩაშალეს კენჭისყრა ეროვნული არმიის შექმნის საკითხებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თვლის, რომ კლიმატური ცვლილებების შესაჩერებლად საჭიროა მყისიერი გლობალური მოქმედება. 6 მაისს გამოქვეყნდა გამოკვლევა, რომელზეც ასობით წამყვანი მეცნიერი 4 წელს განმავლობაში მუშაობდა. ნაშრომის ავტორებმა დაადგინეს, რომ ადამიანის ქმედებებით გამოწვეულმა კლიმატურმა ცვლილებებმა უკვე მოახდინა სერიოზული ზეგავლენა გარემოზე. გამოკვლევით დადგინდა, რომ გახშირდება გვალვა, ხანძრები გამრავლდებიან, მავნებლებით უკვე მსოფლიო არიზრუნებს სათბურის გაზების ემისიის შემცირებაზე. და ბოლოს, ამერიკელი და კანადელი ჟურნალისტები უშედეგოდ ეწებენ ტორონტოს მერ რობ ფორდს, რომელმაც გასულკვირაში განაცხადა, რომ ნარკოლოგიურ კლინიკაში მკურნალობას აპირებდა. ფორდმა ტორონტო რამდენიმე დღეს წინ დატოვა და მას შემდეგ მისი ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება.
ნინო თახნიშვილმა ახალი ამბები გაგვაცნო. ახლა კი ამინდის პროგნოზის ჯერია. ნინო, კლავ მიკროფონთან რჩება.
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სინოპტიკოსები ნალექიან დღეს ვარაუდობენ, ერთადერთი სადაც წვიმა შეიძლება არ იყოს, ეს არის ქალაქი ბათუმი, თუმცა იქ საკმაოდ დაბალი ტემპერატურა, ჰაერი 16 გრადუსამდე უნდა გათბეს. ქუთაისში დღეს 21 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, სოხუმში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 13 გრადუსელია სინოპტიკოსები, ზუგდიდში პლუს 20ა მოსალოდნელი, ამბროლაურში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გორში სინოპტიკოსები 23 გრადუს სითბოსელიან, ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 22 უნდა იყოს, სიღნაღში დღეს ჰაერი 24 გრადუსი სამდე გათბება, თელავში სინოპტიკოსები 25 გრადუს თითბოსებიან, რუსთავში პლუს 26 ამოსალოდნელი და თბილისში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 25 და სინოპტიკოსები როგორც უკვე გითხარით, აქაც ხანმოკლე წვიმასელია.
ნინო თარხნიშვილმა ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო და ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში სპორტის ახალი ამბებით.
დინამოშიდობის საფეხბურთო კლუბ ვიტესის ქართველი კაპიტანი გურამ კაშია ჰოლანდიის ჩემპიონატის 2013-14 წლების სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში მოხვდა. სპორტული გამოცემა ფუტბოლ ორანჟის მიერ ჩამოწერილ შემადგენლობაში საქართველოს ნაკრების მცველი ერთადერთი აღმოჩნდა თავისი გუნდიდან. კაშიას შესახებ გაკეთებულ კომენტარში კი წერია, რომ იგი ერედივიზიონის ერთ-ერთი საუკეთესო მცველი არნემის ვიტესმა მიმდინარე სეზონი საკმაოდ კარგად დაიწყო. პირველ წრეში სტაბილურად ლიდერთა შორის იყო, მაგრამ ზამთრის პაუზის შემდეგ უპირატესობა ნელ-ნელა დაკარგა და ამჟამად მხოლოდ ევროპის ლიგის საგზურის მოსაპოვებლად იბრძვის. სიმბოლურ შემადგენლობაში ყველაზე მეტი წარმომადგენელი კი აიაქსს ყავს, 11 ფეხბურთელიდან 4 ამსტერდამის კლუბის წევრია. მონრეალში პარალიმპიელ მოფარიკავეთა მსოფლიოს გრან-პრი გამართა, რომელშიც 12 ქვეყნის ნაკრებს შორის საქართველოს ნაკრებმაც მიიღო მონაწილეობა. 6 კაციანი ქართული გუნდიდან საუკეთესო შედეგი ირმა ხეცურიანმა აჩვენა, რომელმაც რაპირით ფარიკაობაში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ხეცურიანმა ჯგუფში 3 მეტოქე დაამარცხა. პლეი-ოფში სულაც ტურნირის ერთ-ერთ ფავორიტს მოუგო ამერიკელ ელენ გედეს. ოქროვერცხლის შანსი კი ნახევარფინალში დაკარგა მომავალ ჩემპიონთან გერმანელ სიმონე ბრიეს ბატკესთან წაგებით და საბოლოოდ მესამე ადგილი დაიკავა. ბულგარეთის ქალაქ სამოკოვში კი გუშინ თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკებს შორის ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო. 10 წონითი კატეგორიიდან მედლები 5-ში გათამაშდა. საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებს 5 წონაში ჰყავდა მონაწილე, მაგრამ მათგან პოდიუმზე ასვლა მხოლოდ ერთმა შეძლო. 42 კილოგრამ წონაში მოჭიდავე გიორგი ხაჩიძემ ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. დღეს ევროპის ჩემპიონ პრიზიორები დარჩენილ 5 წონაში უნდა გამოვლინდნენ და საქართველოს ნაკრებს მონაწილე 5 წონაში ეყოლება. წინასწარი ეტაპის შეხვედრები კი თბილისის დროით 11 საათიდან უნდა დაიწყოს. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით 2013-2014 წლების რეგულარული ჩემპიონატის უძვირფასეს მოთამაშედ ჟურნალისტებმა კევინ დურანტი დაასახელეს, ოკლაჰომა სიტის ფორვარდმა, რომლის საშუალო მაჩვენებელიც NBA-ის მიმდინარე სეზონში 22.7 მოხსნა და 5.5 პასია. MVP-ის ტიტული კარიერაში პირველად მოიპოვა. გამოკითხვაში მონაწილეობა სულ 124 ჟურნალისტმა მიიღო და მათგან 119-მა სწორედ დურანტი გაიყვანა პირველად. ადგილზე, მეორე პოზიცია კი აწ უკვე ყოფილ MVP-ს მაიამი ჰიტის ფორვარდ ლებრონ ჯეიმს სერგო. და ბოლოს ისევ ფეხბურთზე UEFA-ს საფეხბურთო კლუბ პარი სენ-ჟერმენის წინააღმდეგ ფინანსური ფეარპლეის დარღვევის გამო მკაცრ სანქციებს ამზადებს. პარიზის კლუბი სავარაუდოდ 60 მილიონი ევროთი დაჯარიმდება, ზაფხულის სატრანსფერო სეზონზე კი ასევე 60 მილიონზე მეტის დახარჯვის უფლება არ ექნება. ამასთან UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მომავალ სეზონში განაცხადში 25-ის მაგივრად მხოლოდ 21 ფეხბურთელის შეყვანა მოუწევს და კიდევ კლუბს ხელფასების ზედაზღვარი დაუწესდება. ამჟამად პარი სენ-ჟერმენის სახელფასო ბიუჯეტი 240 მილიონი ევროა, რაც ევროპაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.
ოთარ მაღლაკელიძე საუბრობდა სპორტის სიახლეებზე.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე.
ვფიქრობ უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯებო.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხრევარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
ჩემთვის თავარია. გამოხატულება არჩევნებზე. CESCO. ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა უკვე გადაცემას სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. დღეს დიდი ჩვენი სტუმარია სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს დირექტორი ზვია დევდარიანი, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორისა და მისი მოადგილის ნინო შუბლაძის სამსახურებრივი საქმიანობის ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერის გამოვლენისა და ფარული თვალთვალის ამ კიდევ ერთი გახმაურებული ფაქტის შესახებ გაგვაცნობს თავის მოსაზრებებს. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-93-27 და თუ თქვენ გსურთ ჩაერთოთ საუბარში, ამისთვის მზად ვართ. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმარს დილამ შვიდობის ბატონო ზვიად, გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ. გუშინ ტელეკომპანიამ რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელობამ საგანგებო პრესკონფერენციაზე გაახმაურა ფაქტი, რომლის არსებობაზეც პოტენციურად ყოველ შემთხვევაში არასამთავრობო სექტორი მიანიშნებდა სამოქალაქო კამპანიით, ეს შენკერხება ისევ გვისმენენ. ხელისუფლების სკეპტიკური დამოკიდებულების მიუხედავად გუშინ დადასტურდა, რომ ეს კამპანია უსაფუძვლო არ არის, ხომ? რა სიტყოდით, თქვენთვის მოსალოდნელი იყო თუ არა ის, რაზეც გუშინ რუსთავი 2 საუბრობდა, კერძოდ ის ფარული ჩანაწერები, რომელიც გაკეთდა ტელეკომპანიის კედლებში?
ჯერ მაინც ესე ვთქვათ მტკიცების ფორმით ნუვიდოთ, იმიტომ რომ გამოძიება მიმდინარეობს და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის ის პირველი ნაბიჯი, რაც აუცილებლად უნდა გაკეთებულიყო მას შემდეგ, რაც ამ ფაქტების შესახებ ცნობილი გახდა. ძალიან სასიამოვნოდ ჟღერდა გუშინ ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ ის იდეაში ოპტიმისტურად უყურებს პროკურატურის მუშაობას ოფისის პირობებში, ვინაიდან საკმაოდ გულდასმით და სკრუპულოზულად ხდება ფაქტების მოძიება, რაც შესაძლებელია, თუმცა მაინც სკეპტიკურად ხედავდა მას შემდეგ, რაც ეს ხალხი დაბრუნდება საკუთარ ოფისებში, შემდეგ რამდენად სწორად განვითარდება მოვლენები. და ეს კითხვა ჩვენს გაგვიჩნდა, პირადად მე გამიჩნდა, ვინაიდან პრემიერის განცხადება, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებული იყო, ჩემი აზრით მაინც არ იყო სიტუაციის ადეკვატური.
გულისხმობთ რუსთავი 2-ში იმპროვიზაცია?
ხო, ნუ ეხლა თუ ბატონმა პრემიერმა იმპროვიზაციაში გულისხმა ის, რომ თქვა ეს პრესკონფერენციის სტილით მოხდა, ამის გადმოცემა იქ რუსთავი 2-ის თანამშრომლები იყვნენ, ნუ ჩავთვალოთ, რომ ეს კიდევ გასაგებია, რა შეიძლება გულისხმობდეს. მაგრამ თუ გულისხმობს იმას, რომ უკვე ის დასაწყისშივე პასუხობს თვითონ პრობლემის არსს და ამბობს, რომ ეს არ არის სერიოზული, ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა, იმიტომ რომ იმ პირობებში, რომ ეს არის მთავრობის მეთაური და მისი ერთ-ერთი ერთეულია.
სავარაუდოდ გაწყვეტილებ თუ კაცო უფრო მეორეს გულისხმობდა, იმიტომ რომ იქვე თქვა, რომ მე მგონი აქაც არის მოსასმენი აპარატი.
ხო, ეს არც იყო გასაკვირი მეორე მხრივ, მას შემდეგ კაც ერთი კვირის წინ მან გააკეთა განცხადება თავად კამპანიასთან დაკავშირებით, რომელიც საკმაოდ საგანგაშო იყო, ვინაიდან ეს ყველაფერი ემსგავსება მაინც ჩემი აზრით პრობლემიდან გაქცევას, ვინაიდან ეს ჯერ ერთი არ არის მხოლოდ კამპანიის მიერ დაფიქსირებული პრობლემა. ამ პრობლემის შესახებ თავად მთავრობის მრჩეველიც ბატონი ჰამარბერგი საუბრობდა მის ანგარიშებში, საუბრობდა სახელმწიფო დეპარტამენტი საკუთარ ანგარიშში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ და ბუნებრივია კამპანიაც კამპანიით არ დაწყებული, ამის თქმა მინდა, ის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც აქ არიან ჩართულები, ერთ წლის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად, მასი ერთი ნაწილი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული თავად კანონ პროექტის მომზადებაში და ეს ხაზს უსმევს იმას, რომ იმ ადამიანებისთვის, ვინც კამპანიაში არიან, თავარი არის არა ის, რომ კამპანია წარმოთავრესო ეს პრობლემა როგორღაც გადაიჭრას. და ეს წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობა, რომელიც დღეს არის იმ ასე ვთქვათ ეტაპზე, როდესაც კანონ პროექტი არსებობს, რომელიც არის თუ შეიძლება ასე ვთქვათ საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული, არაერთი საერთაშორისო ექსპერტიზა გაიარა ამ პროდუქტმა, რომლის თანაავტორი სხვათაშორის არის ქართული ოცნების დეპუტატი და კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგენე ბატონი შავგულიძე. ეს კიდევ უსმევს ხაზს, რომ ამ ორგანიზაციების დამოკიდებულება არის ძალიან პარტნიორული ამ პროცესის მიმართ, მაგრამ სამწუხარო იყო ის, რომ ამ ფონზე, როდესაც ველოდით, რომ ახლა მაინც დაიძრება ეს პროცესი და იყო კიდეც ჩვენ წინაკვირას ვიყავით პარლამენტში შეხვედრებზე პარლამენტის თავმჯდომარემაც აღნიშნა და დეპუტატებმაც ვისთანაც შევხვდით, რომ იდეაში არის მზაობა, რომ შესაძლებელია ეს კანონ პროექტი პირველი მოსმენით მაინც იყოს მიღებული, ასე ვთქვათ,
15
ივნისამდე, ვიდრე არჩევნების წინ მოხდება ასე ვთქვათ მცირე შეთვიანი შესვენება. და ამ ფონზე, როდესაც პრემიერი გამოდის და აბსოლუტურად არასწორად საუბრობს იმაზე, ალბათ შეთომაში შეიყვანეს თუ მიზანმიმართული იყო ძნელი, ახლა ამაზე საუბარი, რომ ეს პროექტი ინიცირებულია ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ის რომ ეს შეიცავს საფრთხეს ქვეყნისთვის, ანუ იმ ტიპის დოკუმენტია და კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევს პროდუქტი იმ სახის არის, რომ ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს და ამ სტანდარტებზე დაფუძნებული უსაფრთხოების სისტემები აქვთ და წამყვან ევროპულ ქვეყნებს, და ახლა როგორ შეიძლება ეს საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის წარმოადგენდეს. როდესაც ჩვენი საქმიანობა არასამთავრობო ორგანიზაციების მთლიანად კამპანიის თურმე არის ძირგამომთხრელი და ქვეყნის იმიჯის შემლახველი და კიდევ ერთი ელემენტი, რომ თურმე ამ აბსურდული კამპანიის განხორციელებისთვის და ამ ასე ვთქვათ კლიპების გადაცემისთვის ტელევიზიით 10,000-ობით ასე ვთქვათ 100,000-ობით თანხა იხარჯება, რაც ასევე არასწორია, იმიტომ რომ ამ კლიპს აქვს ასე ვთქვათ სოციალური ხასიათი და მათ შორის კომერციულმა ეს კომპანიებმაც საკუთარი ეთერი უფასოდ შემოგთავაზეს, ანუ რამდენი ხო 4 ჩამოთვალე ელემენტი, რომელიც ხას უსმევს იმას, ეს იყო აბსურდული და ჩემთვის მაგალითად ცალსახა იყო ის, რომ ეს იყო წინასაარჩევნოდ გაკეთებული ასე ვთქვათ განცხადება, იმიტომ რომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ამ კამპანიის პირობებში მაინც ვერ გზნობს თავს კომფორტულად, იმიტომ რომ ერთი ხელით აკეთებდა საკუთარ კამპანიას და ამბობდა იმას, რომ ყველაფერი შეცვალა უკეთესობისკენ და მეორე კლიპი საუბრობდა იმაზე, რომ ისევ გვისმენენ და ისევ პრობლემები, ალბათ აი აქ დაინახეს ეს თქვა პრობლემა და ეს იყო სულთა პოლიტიკოსის განცხადება ამ თემაზე, თუმცა მე ფიქრობ ძალიან ესეთი არასწორი აქცენტებით ამ საკითხის გადმოცემა შინანსობრივად სხვანაირადაც შეიძლება და მე ფიქრობ, რომ იმ რეაქციით შემდეგ, რომელიც ჩვენგან იყო უკვე ინიცირებული პირიქით, მე ფიქრობ უარესი გამოვიდა ეს განცხადება მათვისვე, იმიტომ რომ ხალხს მითუმეტეს ვიცე-პრემიერის განცხადება, რომ თურმე სად იყო ეს შენგეხებას კამპანია მასში, როდესაც ეს პრობლემა არსებობდა წინა ხელისუფლების დროსაც და ძალიან სასიამოვნოა სხვადასხვა ეს ლეგიტიმ მოქალაქეებისგან გესმის, რომ როგორ არ თქვენ არ იყავით და ეს არის ძალიან ბუნებრივი და სწორი, იმიტომ რომ თუ კი ვინმე აქტიურობდა იმ ფონზე, როდესაც მართლა სერიოზული პრობლემები იყო ქვეყანაში, ნამდვილად ეს ორგანიზაცია.
კეთილი, აი ასეთ ფონზე ხა რაც თქვენ აღწერეთ, როგორ რამდენად ობიექტური გამოძიება მოსალოდნელი ამ რუსთავი ორის ფაქტთან დაკავშირებით, ამაზე განვაგრძოთ ცოტა ხანში საუბარდეთ. მანამდე მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზე, თუ შეიძლება რომ საყურისები გაიკეთოთ და მოусმინოთ შეკითხვა აქვს ალბათ. Смеялс дилам швидобис.
Дилам швидобат.
Кисмент თქვენ ეთერში.
მე ესეთი შეკითხვა მაქვს ბატონ ზიათთან. ბატონო ზიათა, გუშინ გვარავიამ გააკეთა ორი განცხადება. კერძოდ პირველი ის, რომ ეს ჩანაწერები გააკეთებული იყო მანამდე ვიდრე ბომბებს დაამონტაჟებდნენო და ბომბი ამ ბომბების მუხარით გამოყრიდნენო თანამშრომლებს. ტელევიზიიდანო და მეორე კიდე პრაქტიკულად ამასთან ერთად, რომ მაქვს კიდე რამდენიმე სხვა ჩანაწერი და სხვა ინფორმაციები, რომელსაც ჯერ არ ვაქვეყნებ, ექიდან გამომდინარე, რომ ამას საერთოდ საჭიროდ. ეხლა მე მაინტერესებს, როდესაც ეს რუსთავი ორის ახალი კორპუსი სპეციალოთ იყო გამზადებული მაგისტრის, რომ დაშვებული იყო თვალთვალი ხელისუფლების და მართლობის მიერ თავის თანამშრომლებზე და აქედან გამომდინარე ის სხვა ინფორმაციები ხო არ ეხება იმას, რომ როდესაც წინა ხელისუფლება ასევე მოღვაწეობდა ამ პრინციპით, როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში და ასევე რომელიც შევიდა იმედში და 5 წელი მართავდა, ხომ არ არის ეს კადრები სხვა ტელევიზიებიდან, გარდა მაესტროს შეტყობა და პალიტრას, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლება იქ ვერ შევიდა
და მეორეც კიდე ამასთან დაკავშირებით თუ ის არ აპირებს თანამშრომლობას პროკურატურასთან და იძახის რომ ის დამონტაჟებული აპარატურა რომელსაც შეიძლება უნდა გადაეყო ადგილზე არ არსებობს როგორ შეიძლება მაშინ საქმე იყოს გამოძიებული მიუხედავად იმისა რომ ესე იგი მაშინ მოსულან ან უცხო პლანეტელები ან უჩინმაჩინის ქუდით ყავაზე უნდა ემკითხაოს პროკურატურამ ის შეიძლება და ეს გაეკეთებინა აი როგორ შეიძლება რამე შედეგს მივაღწიოთ ჩვენ გვისმენენ კი ბატონო მაგრამ ფაქტი და თანამშრომლობა თუ არ იქნება და დასული არ იქნება ეს მომწოდებელი გინდათ რა სპეციალური პროგრამით რომელიც გააჩნია საგამოძიებო სტრუქტურებს რითი შეიძლება აი გაიგოს და დაიხმაროს მაგალითად ახალი ხელისუფლება ძველ ხელისუფლების ნარჩენთან თანამშრომლობს.
კეთილი
მათ მიერ არის გაკეთებული.
კეთილი მადლობ შეკითხვისთვის.
მოუსმენთ ბატონო. ძალიან კარგი იყო ძალიან ისე პუნქტობრივად ქონდა მსმენელს ჩამოყალიბებული ის რაც განცხადებაში იყო ასახული. ესე იგი ჩვენ მას ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები ვთქვათ მედია ექსპერტები შევხვით პრესკონფერენციამდე და იქაც დათქმული დაისვა ეს შეკითხვა. პირველი შეკითხვა რაც დაისვა და რაც ხაშო ეს პრინციპულია მსმენელს ამაზე არ უკითხავს როდის მოხდა ეს ჩანაწერი ეს ხომ თავარი შეკითხვა იმიტომ რომ ზუსტად იმიტომაც რომ ჩვენ არაერთხელ გვსმენია იმის შესახებ რომ ხელისუფლების ცვლილების პირობებში დღევანდელი ხელისუფლება საუბრობდა იმაზეც რომ არის გამორიცხული და თითქმის დადასტურებულია ისიც რომ კადრების ნაწილი გამქრალია შეიძლება კოპირება მოხდა მათი და ასე თქვა გატანა ამიტომ იმ პირობებში რაც ჩვენ ვიცოდით რა პრობლემებიც იყო წინა ხელისუფლების დროს რა თქმა უნდა შეიძლებოდა რომ ეს კადრებიც იმ დროს ჩაწერილი ყოფილიყო და ახლა აღმოჩნდა თქვა რუსთავი ორის ხელში მაგრამ იმ შინაარსით რომელიც მოცემულია ამ ორ ასე თქვა სიუჟეტში შინაარსიდან გამომდინარე ეკვეთება რომ ეს არის ახალი ხელისუფლების პირობებში გაკეთებული ჩანაწერი მოდის მეორე თემაც ეს თქვა თვალთვალის პროცესი დაიწყო ამ ხელისუფლების დროს თუ დაიწყო წინა ხელისუფლების დროს იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული რომ ეს მოწყობილობა დაყენებული იყო წინა ხელისუფლების პირობებში უბრალოდ როგორ ვთქვათ ახლა ინსტინქტური ძალიან ძნელი ამ პროცესს დაარქვა მაგრამ გრძელდებოდა ის მავნე პრაქტიკა რომელიც მანამდე იყო რომ უკანონო სავარაუდოდ ხდებოდა ამის ჩაწერა და დაარქივება და საჭიროების შემთხვევაში რა თქმა უნდა გამოყენება ამაზე მხოლოდ გამოძიება შეუძლია ცალსახად პასუხის გაცემა. მართალი ბრძანდებით თქვენ რომ თუ არი თანამშრომლე ძნელი იქნება. ამ შემთხვევაში მე მესმის ნიკა გვარამიასი იმ კუთხით რომ ეს მაინც არის როგორ გითხრა ჟურნალისტების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია და ამ შემთხვევაში წყარო შესაძლებელია ბუნებრივია არ იყოს მათი მხრიდან დასახელებული, მაგრამ მათ ალბათ ისიც უნდა ესმოდეთ თუ რომ რაღაც შემთხვევაში შეიძლება მათ მოუწიოთ ამ გადაწყვეტილების შესვლა სწორედ გამოძიების და საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც თავად ასე რომ დავველოდოთ ამ კუთხით მოლონების განვითარებას. ერთი პრობლემური საკითხი, რაც ასე მსმენელის კითხვიდან იყო, ეს უკავშირდება იმას და ეს ამ თემას მინდა შევეხო, რომ საკმაოდ პრობლემურია ის, რაც ჩვენ მოვისმენთ ნიკა გვარამიასგან, იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ყავთ რამდენიმე წყარო. ეს არ არის მხოლოდ ერთი წყაროსგან მიღებული ინფორმაცია. ხა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ამ დროს ეს ხო მარტო რუსთავი ორს აღარ ეხება და კონკრეტულ მედია კომპანიას აღარ ეხება, ეს ნიშნავს იმას, რომ არსებობს რაღაც ჩანაწერები, მათი ნაწილი ძველია, ნაწილი ახალია. ეს ინფორმაცია არის დაარქივებული და ნებისმიერ მომენტში ეს იქნება რაღაც ხელისუფლების კონკრეტული ინტერესიდან გამომდინარე, თუ შეიძლება აბსოლუტურად კერძო ზოგარიგებიდან გამომდინარეც თქვენ შესახებ არსებული ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს, ასე ვთქვათ, თქვენი მტრის ხელში, რომელიც მას გამოიყენებს ისე როგორც მასურს. ასე რომ, თავად ამ ინფორმაციის გაჟონვის ფაქტი არის ასევე ძალიან საშიში.
და ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაცული ინფორმაცია არის დაუცველი, შეიძლება ასე ითქვას
ხო? პრობლემა კი.
და როგორ უნდა და კიდევ ერთი მსმენელი ყვას აქვე ვიდრე შეკითხვაზე გადავიდოდეთ, თუ შეიძლება მასაც მოусმინოთ. დილა მშვიდობის, თუ შეიძლება მოკლედ რომ გითხრათ თქვენი მოსაზრება შეკითხვა. გიგისმენთ, დილა მშვიდობით.
ხო, გაითიშა?
გაითიშა, სავარაუდოდ მიევდარე კავსმენელი. ჩვენ კი განვაგრძოთ საუბარი. აი, აქ საუბარი შეეხება სწორედ იმას, რომ ერთის მხრივ მიმდინარეობს გამოძიება და მეორეს მხრივ სახეზია საკმაოდ საშიში ტენდენცია იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაცული კანონიერად თუ კანონად ჩაწერილი ჩანაწერები ფარული თვალთვალის შედეგად მოპოვებული მასალები გავრცელდეს უკონტროლოდ. როგორ უნდა მოევლოს ერთ თუ მეორე პრობლემას?
ხო, ჯერთი ვიტყვი იმას, რომ შეიძლება ეს თვალთვალის კანონიერი იყოს. ამიტომ ვამბობ იმას, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ გამოძიება მის ყველაფერი გამოავლინოს, იმიტომ რომ შესაძლებელი არსებობდა სასამართლოს გადაწყვეტილება, არსებობდა გამოძიების ინტერესი, არსებობდა სასამართლოს გადაწყვეტილება და სწორედ ესეც მოხდა ამ კადრების ჩაწერა, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ დავადგენთ, ამას თავად რუსთავი ვერ იტყვის ვერაფერს, ეს არის ზუსტად ისაც გამოძიება უნდა დაადგინოს და წარმოაჩინოს. მეორე, ჩვენ რამდენჯერმე აღმოჩნდა ესეთი ფაქტის წინაშე, როდესაც სოციალური ქსელებით აქტიურად გაშუქდა სწორედ ამ ტიპის ჩანაწერები. და სხვა შეის იმ განცხადებაში, რომელზეც ერთი კვირის უკან პრემიერი საუბრობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ შეცვალეს მთლიანად პრაქტიკა ამ თემასთან დაკავშირებით, არაერთი ადამიანი დაისაჯა ამის გამო. პრობლემა რეალურად ის არის, რომ სწორედ ასე ვთქვათ, სამართალში მიცემული, ესე ვთქვათ, სერიოზულად დასჭირი ერთ-ერთი ადამიანი, ხო, არ გვინახავთ ჩვენ ესეთი ადამიანების შესახებ, არ გვაქვს ეს ინფორმაციაც და ეს არის სწორედ პრობლემა, იმიტომ რომ როგორც კი ამ თემასთან დაკავშირებით ხელისუფლება დაიწყებს კონკრეტული პიროვნებების დაშჭა, შემდეგ ჩვენ ვირწმუნებთ იმაში, რომ ხელისუფლება ამ პრობლემის წინააღმდეგ იბრძვის. რაც შეეხება როგორ მოვავლოთ ამ საკითხს, ეს არის ზუსტად ის სამი სეგმენტი ჩემი აზრით, რომელიც არის პრინციპული, ეს არის პირველ რიგში კანონი, ჩვენ შეგვიძლია მე ამ თემაზე კიდევ ვისაუბროთ.
ანუ ეს არის ცოტადრო დაგვჭა ძალიან.
ანუ ეს არის მასში ვიტყვი, რომ კანონი, რომელიც არ უნიქნება პირველი ნაბიჯი იმასთან დაკავშირებით, რომ სამართლებრივი ნაწილი მოგვარდეს ამ პრობლემით, რომ სიტყვაზე ვამბობ, თუ ეს პრობლემა დადგა, ვიცოდეთ რა ინსტრუმენტები გვაქვს ხელში, რომ ამ პრობლემის წინააღმდეგ ვიბრძოლოთ. ეს არის პრაქტიკა, იმიტომ რაც არ უნდა იყოს, ბოლო-ბოლო მივიდივართ იქამდე, რომ თუ ნება არ არსებობს ამის ახსულების, ის კანონი დარჩება კანონით. რაღაცა სახით ეს კანონი არსებობდა კანონი და რაღაც რეგულაციის ფორმა, მაგრამ პრობლემა ზუსტად ის იყო, რომ თუნდაც ოპერატორებზე ზეწოლის პირობებში შესაძლებელი იყო ის, რომ ეს უკანონო, ასე ვთქვათ, მეყურადება განხორციელებული იყო. ასე რომ კანონს ჭირდება კარგი პრაქტიკა და ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერს პატიოსნად აღარ სულ.
კეთილი და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, გოჩა, თუ შეიძლება რომ მოუსმენთ. ცოტა დრო დაგვრჩა და მსმენელსაც ვთხოვდა თქვენს, რომ მოკლედ მოპასუხოთ. დილა, მშვიდობის, გისმენთ?
დილა, მშვიდობის. რა მაინტერესებს ეცით, პრემიერმა განაცხადა ანტისახელმწიფო უქმედება, ეს ყველაფერი რატო არ მიმართავთ სასამართლოს თქვენი სახელით ღირსებით ასაცილებლად? იმიტომ ეს მარტო თქვენ არ გეხებათ ხომ თავ საზოგადოებას ეხება ეს ყველაფერი?
კეთილი, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
ხო, სიმართლე გითხრათ, სასამართლოზე არც გვიმსჯელია, იმიტომ რომ როგორც კი ეს განცხადება გაკეთდა, ჩვენ დავსხედით და ვფიქრობდით როგორ უნდა გადაგვედგა შემდეგი ნაბიჯები და ეს ნაბიჯები იყო ის, რომ საკმაოდ მკაცრი განცხადება გამოქონდათ, პრესკონფერენცია გავაკეთეთ, პრემიერის ასე ვთქვათ კითხვას თუ საკითხის დასმას მე ფიქრობ ჩვენ ადეკვატურად უპასუხეთ და კიდე ერთხელ ხაზგასმით ვთქვათ, რომ ჩვენ ღირსებას არ შეეხება ეს საკითხი, აქვს ჩვენ საბუთ კონკრეტული თემა
და აქვე დავსვამაში კიდევ ერთ მოკლე შეკითხვას, რამდენად ელით ობიექტურ გამოძიებას სწორედ იმ ფონზე, იმ განცხადებების ფონზე, რაც გაკეთდა ვთქვათ ერთი კვირის წინ ამ საკითხთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრის მიერ და რაც გაკეთდა გუშინ იმპროვიზაციებთან დაკავშირებით.
ხო, ნუ ერთი ფაქტია, რომ ამ ყველაფერს მაინც გარკვეულ ფონს აძლევს ეს წინა საარჩევნო პერიოდი და როგორც ჩანს პრემიერი და მისი გუნდი ცდილობენ პოლიტიკურ პასუხები გაცენ ამ თემებთან დაკავშირებით და ხშირად სამწუხაროდ არაადეკვატურია და ვერ ვიტყვი, რომ ეს ხელშეუწყობს ამ პროცესს და საბოლოოდ მე მინდა დავასრულო იმით, რომ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა პასუხისმგებლობა და ძალიან მიხარია შეკითხვები, რომელიც ახლა რადიო ეთერით მესმის, იმიტომ რომ ხელისუფლება იმდენად გამოიყენებს ბოროტად ხელისუფლებას, რამდენადაც მას ამის შესაძლებლობას მოქალაქეები მიცემენ და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი იყო ის შეტევა, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებით ხორციელდა წინა ხელისუფლების დროს და რეალურად ხელისუფლების ცვლა ამ პროცესმაც განაპირობა და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დღეს არ მოვადუნოთ ყურადღება, ვინაიდან ეს ხელისუფლება შეიძლება ისეთივე, ასე ვთქვათ, ბოროტად გამოყენებელი აღმოჩნდეს ხელისუფლების, თუ მოქალაქეები თავის სიმაღლეზე არ იდგნენ და თითოეულ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია ძალიან მკაცრად არ დააფიქსირეს.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს დილით ჩვენი სტუმარია სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას დირექტორი ზვია დევდარიანი, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელების მიმართ ფარული ვიდეო ჩანაწერების დამზადების ფაქტზე და ამ ქვრივ ქვეყანაში არსებულ ზოგად მდგომარეობაზე საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე.
ვფიქრობ, უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯიბურ.
ჩემი აზრით, თავარია.
მე მომხრევარი.
ეს მნიშვნელოვანია.
მე არ მომწონს, როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
ჩემი თავარია. გამოხატება არჩევნებზე. სესკო, ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
აშვიცსა და ოქსე ახლა პრესის მიმოხილვით დაბრუნდა ნინო თარხნიშვილი. ნინო, გისმენთ? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გასდი რეზონანსით დავიწყებ გვარამიას იმპროვიზაცია თუ უკანონო მიყურადება პრემიერ ღარიბაშვილს რუსთავი ორის განცხადების არსჯერო. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. აქვე პირველ გვერდზე მოხალისეების ომი ცხინვალი უკრაინაში 500 მებრძოლს უშვებსო. ამის შესახებ წერს გაზდი რეზონანსი. გაზდი, ახალი თაობა მოსესმენი აპარატი დავით უსუფაშვილის კაბინეტშიც დაამონტაჟეს. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობაში. ეს მოსაზრება და ციტატა ეკუთვნის დეპუტატ ირმა ნადირაშვილს. აქვე ნაციონალური მოძრაობა ცესკოს უარს სასამართლოში გაასაჩივრებს. საუბარი არის ნომერი 5-ის მინიჭებაზე თვითმმართველობის არჩევნებში. გაზდი, ვერსია: ნაციონალებმა რეგიონებში სრული მობილიზაცია გამოაცხადეს. ეკლესიას კიტოვანის მსგავსი მოღალატეები თავის დროზე რომ გაენეიტრალებინა ქართველების ტანჯვაწამება დღემდე აღარ გაგრძელდებოდაო. ამის შესახებ სანდრო ბრეგაძე ამბობს. მასთან ინტერვიუს გაზდი ვერსია აქვეყნებს. გაზდი, ალიაც გამოქვეყნდა დღეს ილია მეორის ციტატა: უკანონობის დაკანონება დიდი ცოდვა არის. რა დაგეგმეს ქართული გვარების წინამძღოლებმა ანტიდისკრიმინაციული კანონის გასაუქმებლადო? ამის შესახებ წერს დღევანდელი გაზეთი ალია. რამაზ საყვარელიძესთან ინტერვიუსაც თავაზობს გაზეთი. მკითხველს პოლიტიკური პარტიით მობრუნდება ივანიშვილი პოლიტიკაში თუ სხვა მექანიზმით, ეს არ ვიცი. მე ვხედავ საფრთხესა და გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა კანონი, რომელსაც ზოგიერთები გადაყვებიან, უიშვიათესი ჰომოფობიური ტექსტებით დაწერილი პუბლიკაცია ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის თემაზე.
გმადლობთ ნინო. დღევანდელი ქართული პრესის მოკლე მიმოხილვა ნინო თარხნიშვილმა შემოგთავაზა. პრესის მიმოხილვას მოისმენთ ჩვენი საღამოს პროგრამის ეთერშიც. დილის ეთერი კი დასრულებულია. გადაცემას ნინო თარხნიშვილთან ერთად უძღვებოდიმე ნონა მჭეთლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.